Alina a Česlav Centkéčovi, dobývání Arktidy. Část 30. První příznaky záře v oblasti plavby Maligina z 25. na 26. ledna byly pozorovány v 17 hodin. Polární záře se objevila v podobě bílého pruhu a pomalu se rozhořívala. O několik hodin později byla na celé jižní části nebeské klenby viditelná veliká pohyblivá záře. Stuhy se rozvíjely v podobě soustředných kruhů, kroužících čtyřikrát vzájemně kolem sebe. Zelená barva v dolní části přecházela nahoře v růžovou. Ke konci pozorování této fáze záře na jižní části oblohy začala pohasínat, ale za to se rozhořela na severní části a v zenitu. Později postupně slábla a barvy zmizely. 26. ledna se rozhořela s novou silou. Paprsky, stuhy, jazyky se neustále posunovaly a měnily tvar. Nakonec se ustálily ve formě koruny sytě malinové barvy. Tato fáze trvala asi 3 hodiny. Záře byla viditelná 7 hodin, pak se změnila v bledou mlhovinu a zakrátko zmizela docela. Polární záře, o níž se vědec zmiňuje, byla pozorována na celém území Sovětského svazu, severní Evropy a dokonce v části Atlantského oceánu. Tento nezvyklý úkaz, tak mocně působící na lidskou představivost, mnohokrát popisovaný polárními badateli, nenalezl však odezvu v legendách obyvatelstva dalekého severu. Eskimáci a Čukčové, jejichž svět pověr byl ještě donedávna naplněn hrůzou z démonů, číhajících na člověkův život, považují tento úkaz za zcela všední jev. Tuto lhostejnost lze vysvětlit předpokladem, že záře neměla vliv na jejich těžký každodenní život. Za to slunci, které je pramenem života, po němž touží za dlouhého období polární noci, věnovali ve svých pověstech mnoho pozornosti. Hustota výskytu polárních září je těsně spjata s aktivitou slunce. Každých 11 let, kdy počet slunečních skvrn dosahuje svého maxima, vystupují polární záře častěji a intenzivněji. V těchto obdobích se rovněž pozorují velmi silné poruchy v zemském magnetickém poli a pás polárních září se značně posunuje k jihu. V 70. letech minulého století byla polární záře viditelná v Egyptě a v Indii. V lednu roku 1938 byla polární záře viditelná v Polsku, pozorována rovněž v Maroku a nad Atlantikem. V září roku 1946 byla vidět slabá polární záře v jižním Polsku v Jelení Góře a ještě i na jiných místech. 28. října 1948 byla na severní části oblohy rovněž viditelná polární záře. Radiotelegrafisté polárních stanic si již dávno povšimli, že úkaz polární záře na obloze stěžuje anebo dokonce i znemožňuje spojení se vzdálenými radiostanicemi. Důvod je zřejmý. Polární záře vystupuje ve výši ionosféry, díky níž se elektromagnetické, tedy rádiové vlny, šíří dokola zeměkoule. Vznik polární záře vyvolává poruchy v podobě změn hustoty ionosféry, což je příčinou tzv. Ionosférických bouří a ty zase mají vliv na šíření rádiových vln. Jak z toho plyne, jsou zemské magnetické pole i polární záře i šíření rádiových vln spolu úzce spjaty. Flora a fauna v Antarktidě, v Arktidě. Drsné podnebí, mrazivé, bezslunečné zimy a studené období polárního dne mají velmi silný vliv na život rostlin, zvířat i lidí v Arktidě. Vše, co žije na dalekém severu, se přizpůsobilo těžkým životním podmínkám, tak odlišným od podmínek mírného pásma. Cestovatele, který přijíždí v létě do polárních krajů, překvapuje bohatství květin, deroucích se z každičkého kousku půdy. Jeden z cestovatelů, který na jaře doplul na pobřeží poloostrova Jamal, popisuje své dojmy takto. Když jsem sestoupil na břeh a vyšplhal se na kamením pokryté šedé pusté úbočí, vykřikl jsem údivem. Přede mnou se široko daleko rozprostírala tundra. Klesala, stoupala, táhla se v nerovných brázdách do dály. Jako na ohromné paletě o průměru několika kilometrů se tu rozložily velké i malé skvrny všech odstínů zeleně. Od jasného smaragdu až do temně olivové barvy, od syté žluti do tmavohnědé rzy. Ve spárech mezi skalami jsou červené skvrny některých druhů porostu. Mezi bujnými zelenými mechy a rozložitých keříčků bahenních brusinek se jako pestrý koberec prostírají pryskyřníky, polární máky, lomy kámen a spousta drobných barevných poupat. Polární léto začíná teprve v červnu, ale poněvadž slunce svítí bez ustání celý den a noc, rostou rostliny velmi rychle. Za několik týdnů kvete už celá tundra. Toto neobvyklé rychlé tempo často polárníky překvapovalo. Teplota vzduchu se ještě udržovala pod nulou, ještě úplně nerostál sníh a mezi ním už místy vyrůstaly zelené šťavnaté lístky, svěží stébla trávy a spola rozkvetlá barevná poupata. Na vzdálených studených ostrovech země Františka Josefa, na severní zemi nebo na De Longových ostrovech za jedinou jarní noc rozkvětají barevná pole květin. Jak se to děje? Polární biolog Leonov šel jednoho jarního dne po jednom z odlehlých ostrovů země Františka Josefa a všiml si, že se pod jeho váhou sníh náhle propadá. Znal tento jev a nebyl by mu věnoval pozornosti, kdyby byl ze štěrbiny ve sněhu náhle nevyhlédl zelený lísteček. Když zvědavý polárník opatrně nazvedl veliký kus stvrdlého sněhu, spatřil něco překvapujícího. Loučka pod sněhem byla porostlá bujnou novou trávou, v níž kvetly drobné kvítky lomikamene a polárních máků. Opodál byl podobný pahorek již bez sněhu, pokrytý jen zrezivělou vrstvou sluncem dosud neprobuzeného rostlinstva. Jak to vysvětlit? Velmi prostě. Od chvíle, kdy se sluneční kotouč objeví nad obzorem, trvá po celých 24 hodin nepřetržitá insolace. Sluneční paprsky pronikají tenčími vrstvami sněhu a zahřívají půdu. Sníh tedy taje od spodu a vytváří podmínky vhodné pro rostlinnou vegetaci. Rostliny zase vytvářejí teplo, které se nevypařuje nebo tě zadržuje sněhová vrstva. Tak vypadá přírodní teplárna v Arktidě. Není tedy divu, že sotva, že z nich zmizí, i hned se objevují louky v plném květu. Je třeba ještě dodat, že většina druhů polárních rostlin na zimu nestrácí listy a že poupata květů se začínají formovat již na podzim. Vzhledem k nízké teplotě vzduchu všechny rostliny hledají teplo, se plazí po zemi a lnou k silně prohřáté půdě. Vrby a břízy tu rostou také, ale nejsou o mnoho větší nežli keře našich brusinek. Stonky polárních máků vyrůstají do výšky 2 až 3 cm. Čím dále k severu, tím méně je vidět rostlinstva. To nakonec úplně mizí v oblastech pokrytých věčným sněhem a ledem. Přes chudobu zeleného šatu však našli botanici na dalekém severu kolem 400 druhů kvetoucích rostlin. V létě se Arktida rozeznívá hlasem mnoha tisícových hejn ptactva, které žije převážně na pobřeží. Na skalách nad mořem hnízdí hejna přiletavých hostů, racků, alek, rybáků, kajek, buržňáků a jiný. Největší schromaždiště polárních ptáků, čítajících několik milionů kusů, takzvané ptačí trhy, jsou na Nové zemi a v Wranglerově ostrově. Za polárního léta je nepřetržitý křik ptactva slyšet na vzdálenost mnoha kilometrů. Tito ptáci počátkem polární zimy odlétají do teplejších krajin. někdy urazí neuvěřitelně dlouhé cesty. V Beringově průlivu hnízdí například rybák dlouhoocasí, který před zimou opouští Arktidu a letí až do Antarktidy. Tam tráví jižní polární léto a pak se opět vrací na daleký sever. A tuto cestu koná každoročně. Je to nejdelší ptačí přelet, poněvadž dráha rybáka nevede samozřejmě přímo. Bylo vypočítáno, že tento pták v honbě za sluncem svítícím den a noc urazí ročně 20 000 kilometrů. Na polární noc zůstávají v Arktidě jen nevelký kur rousný, připomínající vzhledem naši křepelku, a sněžná sova. I tito ptáci, stejně jako jiná zvířata, dostávají na zimu ochranou bílou barvu. Těžké, drsné, někdy až vražedné klimatické podmínky na ledových plochách nezastavují život v mořských hlubinách. Základem bohatého života v arktických mořích je obrovské množství jednobunečních mikroorganismů, rostlinných i živočišných, žijících ve svrchních vrstvách mořské vody a známých pod názvem plankton. Profesor Demmel píše o rostlinném planktonu takto. Na těchto jednotlivých mikroskopických buněčkách závisí téměř celý mořský život, celá jeho produkce. Jejich rozměry nepřekračují v podstatě několik mikronů, čili tisíciny milimetru. Druhou složkou planktonové masy, vyskytující se ve velkých seskupeních, je plankton živočišný. V prostoru několika, někdy až 20 kilometrů, jsou mořské vlny v určitých obdobích začervenalé, jako by odrážely záři velkého požáru, nebo se zelenají jako smaragdová louka. Jsou to skupiny planktonu, které jsou pasivně unášeny vlnami nebo konají nepatrný pohyb, příliš slabý, než aby mohl působit proti proudu, a které způsobují toto podivné zabarvení vody. Arktická moře obsahují největší množství a největší hustotu planktonu. Příčinou, píše profesor Demmel, je bohatství krmných substancí v podobě dusíkatých solí a fosfátů, které se ve studených mořích vlivem míšení vod způsobeného termickými změnami snadno dostávají z hlubších vrstev k hladině, kde je zužitkovává plankton rostlinný. Na masovém růstu tohoto planktonu závisí opět hojnost planktonu živočišného, kterým se zase živí ryby. V období zimy a polární noci je vývoj rostlinného planktonu přerušen. Za to se hojně rozmnožuje plankton živočišný, z něhož zase z vrchní vrstvy vod dostávají velká množství výživných substancí. Na jaře, když začne hřát slunce, se rychle vyvíjí plankton rostlinný. Toto období je také nazýváno planktonové jaro. Planktonem se živí nejen drobní mořští živočichové a ryby, ale i obrovská verliba, která denně pohltí až 1200 kg pokrmu. Nepřerušené světlo polárního dne vytváří vhodné podmínky vývoje pro celý zvířecí svět. Velké množství ultrafialových paprsků způsobuje, že zvířata rychleji rostou a vyvíjejí se, avšak krutá arktická zima jich každý rok množství vyhubí. Charakteristickým rysem polárního světa je obrovské, jinde nevídané množství jedinců v poměru k značné omezenosti druhů. Zvířenu dalekého severu lze rozdělit do dvou zásadních skupin. První, živočichové žijících v mořích. Za druhé, živočichové žijící v ledovém vnitrozemí. Z mořských zvířat jsou nejpočetnější tuleni. Právě ti jsou základem obživy domorodých plemen sídlících na pobřežích. Ulovení tuleň dává maso na jídlo, kůži na oděv a tuk na otop a osvětlení příbytku. Z jeho kostí se zhotovuje domácí nářadí a lovecké potřeby. Tuleni patří snad k nejbezbranějším mořským zvířatům. Jejich život je v neustálém nebezpečí. Ve vodě, která je živlem tuleňů, mu hrozí kosatka, zvaná lovci velryba vrah. Na ledě číhá na tuleně lední medvěd. Jedinou zbraní tohoto živočicha je tedy ostražitost a habitost. Na ledě zdaleka vidí nebezpečí, slyší sebemenší šelest. Pod vodou slyší zvuky i tehdy, když plave rychle. Spílí však, je ztracen. Tu jej však příroda obdařila nezvyklou vlastností, kterou nemá žádný jiný živočich. Spánek tuleně trvá 6 až 9 vteřin. Vyleze-li na led a usne, probouzí se nejméně 6krát za minutu. Opatrně se rozhlede na všechny strany a zase upadá do kratičkého spánku. Avšak ani tak veliká opatrnost jej neuchrání před nepřítelem. Bílý medvěd zná velmi dobře tulení zvyky. Kryt ledovými valy, plíží se ke své oběti, využívá je krátkých chvil jejího spánku. Když se tuleň probouzí, medvěd nehybně strne. Poslední rozhodující skok musí být vypočítán tak, aby omráčil dosud dřímající zvíře. Podobným způsobem využívají spánku tuleňů eskimáčtí lovci, kteří se ke zvířeti přibližují krátkými skoky, kryjíce se přitom bílou zástěnou. Když tuleň za silných mrazů vyleze z vody, položí se na otvor v ledu, aby teplem vlastního těla zabránil jeho zamrznutí. Jestliže se oddálí od otvoru, každou chvíli se k němu vrací a olamuje ploutvemi rychle narůstající čerstvý led. Tak si zabezpečuje cestu zpět. Přestože lidé již vyhubili nespočetné množství těchto zvířat, lze ještě dnes v Arktidě spatřit obrovská 10 000 kusů čítající stáda. Řidčej se tu již dnes vyskytuje ohromný, až 1,5 tuny vážící mrož, vyhledávaný lovci pro tuk, kůži a silné kly, ceněné stejně jako slonovina. Ve větších stádech lze mrože spatřit dnes už jen při pobřeží Sibiře a ostrovů dalekého severu, jako je země Františka Josefa, severní země nebo severovýchodní Grónsko. Těmto celkem klidným mořským obrům je nebezpečný jedině člověk. Vzhledem k sevzeření mrože, které budí strach, se zdá podivné, že se živí hlavně mlži, raky a korýši, které vyhrabává velkými kly z bahna mořského dna. Stává se však, že někdy nacházejí lovci v žaludcích ulovených mrožů zbytky ptáků, tuku nebo srsti mořských živočichů. Delší dobu nebylo jasno, proč se někteří jednotlivci vyznačovali dravostí, která byla jiným cizí. Po mnohaletém pozorování života a obyčejů mrožů došel polární biolog Leonov k těmto závěru. Mroži se rozmnožují velice pomalu. Matka rodí obyčejně 1, na nejvýše 2 mláďata ročně. Ta zůstávají po 3 roky u matky a učí se životu. Zahyne-li matka, zahyne jednoroční mrož rovněž. Dvouletý může s obtížemi dorůst sám, ale právě z takových opuštěných dvouletých mláďat pak vyrůstají draví mroži. Proč? Dvouleté mrně, vážící 100 až 200 kg a měřící asi 2 metry, nedovede ještě vyhrabávat z mořského bahna nutnou obživu. Nedovede rovněž rozbít tvrdou skořápku slimáků a raků, jako to dělají jeho rodiče. Žije tedy tak, jak dovede. Živí se různými zbytky, které vynesou vlny na břeh, ale tomu nestačí. Začíná vyhledávat ptačí hnízda, vyjídat vajíčka, vybírat písklata a útočit zdola na ptáky klidně se kolébající na vlnách. Čím je větší, tím více potravy si musí hledat. Po ptácích přichází řada na tuleně. Mrož, vzhledem k jeho obrovským rozměrům a klům, je nebezpečný, jestliže na rozdíl od svých jiných bratrů první útočí na loď a nebo také i na člověka. Hovoříme-li o mořských zvířatech, nemůžeme přejít mlčením velrybu. Je to největší živočich, jaký kdy existoval na země kouly. Před mnoha tisíci lety, kdy na naší planetě žila stvoření obrovských rozměrů, byly předkové velryby zvířaty pozemními. Příčiny, proč přešly do vody, je třeba hledat v jejich honbě za potravou. Srst chránící před zimou, kterou v moři nepotřebovali, se časem změnila v silnou vrstvu tuku. Tělo o teplotě 38 stupňů Celsia dostalo vřetenovitý ocas, vřetenovitý tvar, ocas nejvíce přizpůsobených životů ve vodě, se rozhodl do šíře a nohy se proměnily v pouloutve a hrudní kož zmohutněl, aby bylo možno do něho nabrat zásobu vzduchu, která umožňuje delší pobývání pod vodou. Dosud největší vylovené kusy verlib druhu plejtváků obrovských byly přes 33 metry dlouhé a vážily až 160 tisíc kilogramů. To znamená asi tolik, kolik váží 40 velkých slonů anebo 240 dospělých volů. Na převoz jednoho takového kusu by bylo třeba aspoň 10 nákladních železničních vagonů. A ještě několik číslic, ukazujících rozměry tohoto mořského savce. Ledviny plejtváka obrovského o celkové váze přes 122 tun váží 500 kilo. Srdce plejtváka 600 kilo. Plíce přes 1200 kilo. Jazyk 3 tuny, to je asi tolik, kolik by vážil slon střední velikosti. Mladá verliba přichází na svět jako živý živočich, hned připravený na život ve vodě. Velikost novorozeněte činí asi 1/3 délky matky. Váha často překračuje 0,5 tuny při 7 metrech délky. Doba krmení takového v úvozovkách mrněte mlékem trvá asi 6 měsíců. Mladá verliba však nemá pisky, kterými by mohla sát. Kromě toho by v moři nebylo to možné, protože by sála vodu. I to je však zařízeno. V zadní části trupu má matka v kůži hluboké záhyby, mezi nimi jsou skryty bradavky a kolem nich je silné svalstvo. Když mládě hlavou rozevře záhyby, matka mu střikuje mléko přímo do tlamy. V prvním roce života roste mladý plejtvák obrovský o 3 až 4 cm denně a přibírá na váze denně asi 100 kg. Nerodí se hned se silnou vrstvou tuku. I tu však příroda našla řešení. Mláďata se nerodí v arktických mořích, nýbrž v teplejších vodách, do nich se začátkem polární zimy stěhují celá stáda verlib. Žádný druh těchto velkých mořských savců nežije po celý rok v těchže vodách. Z okolí obou zemských pólů, severního i jižního, utíkají zvířata před zimou, přeplouvají se ohromné vzdálenosti. Jakmile se zase přiblíží letní období, spěchají naspět do polárních krajů, neboť nikde jinde nenajdou tak hojnou potravu jako právě v arktických a antarktických mořích bohatých na plankton. Velmi úzký jícen dovoluje většině druhů verlib živit se jen drobným živočišným planktonem a maličkými rybkami. Mořský obr se příliš nenamáhá, aby našel potravu. Pluje prostě s otevřenou tlamou a čeká, až se mu naplní vodou smíšenou s planktonem. Pak tlamu zavře, obrovským masitým jazykem vytlačuje vodu a tak procezuje potravu mezi plátky kostic. Lidé lovili verliby od nepamětných dob. Ještě i dnes je mořský obr nesmírně cenným úlovkem. Verlibí tuk, čili trán, asi 20% uloveného zvířete, je základní složkou při výrobě vysoce hodnotného margarinu, jemných mazadel k přesným strojům, nejkvalitnějších svíček, ale také mýdel. Je nutno dodat, že léčivý rybí tuk se vyrábí nikoliv, jak se někteří lidé mylně domnívají, z verlibího tuku, nýbrž ze žaludku ryb treskovitých, ale také žraloků. Polovinu váhy některých druhů představuje zdravé a chutné maso, hodící se pro konzervy chuti vepřového masa. Kromě toho jsou cenným produktem kostice. Z verlibí slinivky břišní se vyrábí inzulin, z nadledvinek adrenalin. Odpadky z masa a kostí se zpracovávají na moučku, které se užívá jako krmiva pro domácí zvířata a v některých případech dokonce i jako umělého honojiva. Střeva některých verlib obsahují mimo to nesmírně ceněný produkt – ambru, užívanou při výrobě vysoce hodnotných parfémů. Z lebky se zase dostává verlibí běl. Velká loď továrna může během letní sezony zpracovat na širém moři až několik desítek verlib denně. Ve vodách arktických moří se už dnes verliby staly vzácností. Lze je najít jen ve východní části sovětské Arktidy, kde je jejich lov zakázán. Lov na mořské obry se přesunul do vod daleké Antarktidy. Zvířetem, který je jaksi přechodným druhem mezi živočichy mořskými a pozemními, je lední medvěd, vládce arktických pustin. Žije na pevnině, ale jeho živlem je voda. Donedávna se soudilo, že lední medvěd se živí hlavně rybami, ale tyto domněnky se ukázaly jako mylné. Přestože medvěd dobře plave, je příliš těžký a neobratný. Zvíře střední velikosti by muselo denně sežrat asi 20 kg ryb. Neznamená to však, že by je lední medvěd neměl rád. Má-li příležitost, tak je loví. Na pevnině nepohrdá ptactvem a s oblibou krade vajíčka z níst v pobřežních skalách. Základem jeho výživy jsou však tuleni, které loví dovedně a trpělivě. Lední medvěd je jediné zvíře, jehož žaludek má otravné účinky. Vědí o tom dobře nejen domorodí lovci, nýbrž i všechna zvířata. Sebehladovější tažní psi se nedotknou medvědího žaludku, pohrdají jim dokonce i žraví vlci. Stačí sníst nevelký kousek tohoto žaludku a za několik desítek minut se objeví příznaky silné otravy organismu. Za několik dní se začne loupat pokožka na dlaních a odpadává v celých kuse. Avšak žaludek tuleně, mrože, soba nebo verliby je domorodci považován nejen za velkou pochoutku, ale rovněž i za výborný lék proti kurdějím. Odborníci vysvětlují otravné vlastnosti žaludku ledního medvěda velkým množstvím vitamínu A, který v jiných organismech vyvolává silnou supervitaminózu. Velký, těžký a silný medvěd se vyznačuje neobyčejnou chytrost. Polárníci přezimující na zemi Františka Josefa jednou přemýšleli, jak před ním ukrýt cennou zásobu masa. Museli všichni na delší dobu odejít do okolí a kolem jejich základny se potulovali bílí lupiči. Po uvážení vykopali ve sněhu hlubokou jámu, schovali do ní maso, zasypali ji spoustou stvrdlého sněhu, ušlapali, polili petrolejem, protože věděli, že medvěd tento zápach nesnáší, a nakonec ještě postavili na kopec 30-litrovou plechovku s petrolejem. Bylo ho cítit už zdaleka. Spokojení se svým dílem vyrazili na cesty. Za 14 dní se unavení a vyhledovělí vrátili zpět na základ. Už dávno snědli poslední konzervu, spálili poslední kapku petroleje, aby cestou nezmrzli. Těšili se na skvělé kotlety a horký čaj. Šli proto rovnou ke skrýši a stanuli, jako by je do země zarazilo. Po plechovce s petrolejem nebylo ani stop. Jáma rozhrabaná, zrytá drápy, skrýše prázdná. Kolem dokola ve sněhu otisky obrovských tlap. Podle stop bylo vidět, že tu hospodařila medvědice se dvěma mláďaty. Sníh, nasáklý petrolejem, odházela daleko od skrýše, aby jí nepřekážel jeho nepříjemný zápach. Co se však stalo s plechovkou? Zmizela beze stopy. Teprve za několik hodin ji našli 100 metrů od rozhrabané skrýše. Medvědice ji tam opatrně odnesla, na uchu konve bylo vidět stopy zubů. Lední medvěd, odolný proti mrazu i hladu, putuje daleko na sever. Sovětští polární badatelé, kteří v letech 1937 a 1945 pracovali na krách v okolí severního pólu, tam viděli medvěty i zmláďaty. Bylo to pro vědecký svět velké překvapení, neboť dosud se myslelo, že v těchto zeměpisných šířkách není života. Ale tam, kde žijí medvědi, musí být i tuleni. Lední medvěd napadá člověka jedině tehdy, je-li velmi vyhladovělý. Zraněn se však stává nebezpečným protivníkem. Jediným úderem mohutné tlapy dokáže rozdrtit lidské kosti. Arktická zvířata, žijící dál od moře, jsou pro člověka méně nebezpečná. Jejich hlavními představiteli jsou soby, kteří se ve velkých stádech pasou v tundře. Hledajíce mech a porosty, které jsou jejich hlavní potravou, putují soby stovky kilometrů. Když se tundra v zimě pokrývá sněhem, rozvíjejí kopyty silnou ledovou přikrývku, aby se dostali ke zmrzlým mechům a porostům. Ovšem za krutých zim hynou celá stáda sobů hlady. V severním Grónsku a na březích amerického souostroví žijí obrovští silní pižmoni, připomínající vzhledem naše zubry. Na Sibiři a na březích Severní Ameriky žijí také hromadně žraví vlci, kteří často přepadají soby a dokáží strašně spustošit jejich stáda. Kromě toho se setkáváme v Arktidě s velkým množstvím polárních lišek, zajíců, hranostajů a jiných menších zvířat s cennými kožešinami, které člověk vyhledává. Člověk. Obzvláště těžké podmínky života na dalekém severu, drsné podnebí, nedostatek rostlinstva a stavebního dříví neodstrašili člověka, který se tu usilil už před mnoha stylety. Domorodá plemena, obývající Arktidu, lze rozdělit do dvou skupin. Základem obživy první, méně početné skupiny, je především lov na pemíně a částečně chov sovů, když tu druhou skupinu živí moře, či spíše mořští živočichové. V první skupině se počítají některá kočovná plemena, obývající Čukotský poloostrov, sibirskou pevninu a americkou tundru. Lov na soby je zásobuje potravinou, tukem na osvětlení a kůžemi na stany a oděvy. Druhou skupinou jsou plemena pobřežní. Základem jejich obživy jsou především tuleni a mroži, kteří je krmí i oblékají. Do této skupiny patří hlavně Eskimáci a Čukčové. Stupeň civilizace domorodých plemen byl donedávna velmi nízký. Živíce se výhradně masem a tukem ulovených zvířat, byli tito lidé odkázáni na milost a nemilost náhody. Nezdařený lov nebo krutá, neobvykle dlouhá zima hrozili hladem, který nejednou vyhubil celá plemena. Postavení plemen, obývajících daleký sever Sovětského svazu, se za posledních 30 let podstatně změnilo. Domorodci od věku zvyklí vzájemně si pomáhat, brzy pochopili, kolik dobrého jim přinesou lovecká a rybářská družstva, vybavená nejmodernějším zařízením, a rádi proto tedy organizovali stovky a tisíce vzorových družstev. Dnes lovec ví, kde hledat pomoc a záchranu před smrtí hladem za těžké zimy, kdy se zásoba vyčerpá a zvěř odejde daleko od pobřeží. Na pobřeží dalekých severních moří, Karského, Bárencova a Bílého, vzniká stále více loveckých družstev, továren na zpracování ryb a motorizovaných rybářských stanic, vybavených nejmodernějším technickým zařízením. V případě onemocnění nehledá už Čukš, Koryak nebo Eskimák pochybnou pomoc u maskličkáře nebo zaříkávače. I v nejhorší sněhové vánici veze nemocného na jedno z četných míst, kde vznikly lékařské poradny, nemocnice a pojízdná ambulatoria. Ví dobře, že tam najde odbornou pomoc a péči. Lékařem nebo ošetřovatelem, jsou tam zaměstnány ženy, je často jeho přítel nebo soused z jiné osady, který se po studiích lékařské vědy na vzdálených školách vrátil do svého rodného kraje. Cifry říkají často více než slova. V roku 1917 bylo v celém severním Rusku, Murmanskem počínaje a Čukotským poloostrovem Konče 200 škol. Na Jakutskou oblast jich připadalo 173 a na zbývajících několik milionů čtverečních kilometrů jen 27. V roce 1950 existuje v této oblasti 1200 škol. Nehovoří to snad samo za sebe? Před první světovou válkou byly roční výdaje na jednoho žáka 0,5 rublu. Dnes 80 rublů. A to počítáme rubl ve stejné finanční hodnotě. Sovětská Arktida má dnes svou univerzitu, techniku, ta Murmansku a Archangelsku, a desítky odborných škol různých typů. Tyto školy jsou přizpůsobeny místním potřebám. Tak například v Norilsku je důlní a metalurgická průmyslovka, v Anadyru pedagogická škola. Imponující je množství nemocnic, ambulatorií a zdravotních středisek. Jen na Čukotském poloostrově je jich 55 a v celé velké oblasti pak přes 5000. Počet veřejných knihoven dosahuje 2000. Většina domorodých plemen, která ještě donedávna neznala písmo, čte dnes knihy psané mateřským jazykem a honosí se vlastními spisovateli a vlastní literaturu. Rovněž se k nepoznání mění vážnost donedávna pustých břehů Severního ledového oceánu a přilehlých moří. Již ve vzdálenosti 1000 kilometrů na sever od Leningradu, na poloostrově Kola, je znatelný puls nového života. Kdysi byl tento poloostrov zapomenutým kusem země, kde kočovali chudí laponští domorodci. Za první světové války byla k pobřeží, které díky golfskému proudu nezamrzá, dovedena do malé pobřežní osady u Murmansku jednokolejná železnice. Oběh velkého přírodního bohatství v těchto oblastech koncem 19. století na situaci poloostrova mnoho nezměnil. Náklady na další vědecká bádání zdály se tehdy příliš vysoké a podmínky dolování příliš obtížné. Teprve od roku 1920 se na Čivinské hory, ležící uprostřed poloostrova Kola, začala vypravovat jedna geologická expedice za druhou. Výsledek namáhavého bádání překonal největší očekávání. Dnes se na poloostrově Kola exploatuje obrovské důlní bohatství. Pod silnou pokrývkou jalové země našli vědci ložiska, jedna z nejbohatších na světě, apatitů, které jsou cennými složkami umělých hnojiv, nefelinu, který je velmi cennou surovinou v chemickém průmyslu, magnetitů a jiných rud a minerálů. Počet obyvatelstva poloostrova, který kdysi nepřevýšoval 14 000, vzrostl roku 1949 na 300 000. V dříve nevelkém přístavu Murmansk, který měl roku 1920 sotva 2000 obyvatel, bydlí jich dnes přes 120 000. Současně se vznikem průmyslových středisek na dalekém severu se objevily těžké zásobovací problémy. Čím nakrmit tyto početné zástupy? Ledový poloostrov Kola, ležící na 70. stupni severní šířky, neměl nikdy vlastní zemědělství. Na starších mapách leží vždycky daleko za hranicemi obdělavatelných oblastí. V počátečním období tyto obtíže značně brzdily tempo rozvoje nového života. Existují však překážky, které by nebylo lze překonat. S nadšením a ničeho se nelekajíce dali se agrobiologové do práce. Pokusná políčka očistili z kamení, vysušili bahnitou půdu, použili umělý hnojiv a semena dovezli z krajů, které mají podobné klimatické podmínky. Po dlouhé, vytrvalé a obtížné práci, vhodně využívající krátkého, ale intenzivního světla porálního léta, dostali konečně neobyčejné výsledky. Za polárním kruhem vyrostl ječmen, žito, oves, dokonce i pšenice. Urodili se tu brambory, zelí, hrách, řípa, brukev, řetkev a cibule. 300 metráků brambor z jednoho hektaru se stala normálním jevem tam, kde dosud kryla zemi silná sněhová pokrývka. díky těsné spolupráci vědců a zemědělců praktiků, neustále zlepšujících nové metody, byla hranice obdělovatelnosti půdy posunuta o několik set kilometrů na sever. Z četných pokusných stanic v Murmanské oblasti rozšířilo se obdělávání půdy do veliké části dalekého severu. Za poslední války zasílali samozásobitelské zemědělské osady a města do vnitrozemí nejen nerostná bohatství, ale i zemědělské výrobky. Sovětští geologové neustávali v práci. Za války byl hrdinský Leningrad zásobován uhlím z Pečorské pánve, ležící 1800 km na sever od obleženého města. Na řece Vorkutě byla objevena obrovská ložiska nejlepšího uhlí, byla nazvána Severním Donbasem. Dnes dodává Vorkutská pánev nejen uhlí, ale i naftu, měď, železo, grafit, azbest a mnoho jiného nerostného bohatství. A ještě jiný příklad. 725 kilometrů plují oceánské lodi od pobřeží Severního ledového oceánu proti proudu řeky Jeniseji až k přístavu Igarce. V roku 1928 tam bydlo 43 lidí. V roku 1950 již přes 40 tisíc. Igarka je důležitý přístav, kterým ročně proplouvají miliony kubických metrů vzácných a cenných stromů ze sibirských lesů. Igarská oblast, přes 1000 kilometrů vzdálená od střední části země, má dnes obdělaná pole a dokonce i zahrady. Přestože tam polární den trvá sotva 100 dní, je jeho světla využíváno tak dobře, že výnos brambor z hektaru dosáhl 43 tun. Rovněž se podařilo aklimatizovat maliny a četné druhy jahod a bobulí. Nedávno byly provedeny zdařilé pokusy s pěstováním mičurinských severských jabloní, pnoucích se po zemi. Je uskutečňováno heslo Proměníme naši zemi v kvetoucí zahradu. Chudá, kamenitá půda je zúrodňována rašelinou, jejíž dosud nevyužitá bohatství se rozkládají v okolí. Speciálně vypěstované druhy zeleniny, odolné proti drsnému podnebí, dnes rostou pod širým nebem až k 72. rovnoběžce, to znamená 6 zeměpisných stupňů na sever od polárního kruhu. Kdysi ponuré ledové oblasti sovětské Arktidy, pohroužené dlouhé měsíce do temnot polární noci, dnes ožili. A kdybychom v některých osadách chtěli pozorovat polární záři, museli bychom snad nejdříve zhasit záplavu světla nad přístavy a průmyslovými sídlišti. Podívejme se na závěr celé této knihy na tabulku. Arktidy. Hranice astronomická. 21 milionů 100 tisíc kilometrů čtvereční. Hranice klimatická, tedy Arktidy, je 26 milionů 400 tisíc kilometrů čtverečních. A hranice botanická v Arktidě je 27 milionů 400 tisíc kilometrů čtverečních. Teď se podívejme na pevniny a ostrovy v Arktidě, aspoň na ty největší. Největší je Grónsko. To má 2 175 600 km čtverečních rozloh. Druhá je Eurázie, 2 miliony km čtverečních. Třetí je americké území v Arktidě. To má 1 813 000 km čtverečních. Kanadské souostroví má 800 000 km čtverečních. Největší z ostrovů, kromě Grónska, které je největším ostrovem, je Baffinův ostrov, který má 611 tisíc kilometrů čtverečních. Srovnejme velikost tohoto ostrova, Baffinova ostrova, s Grónskem. Baffinův ostrov 611 tisíc kilometrů čtverečních a Grónsko 2 175 600 kilometrů čtverečních. nepoměr. Dále je Ellesmereův ostrov, ten má 200 000 km čtverečních rozlohu. Ostrovy bývalého Sovětského svazu mají 181 662 tisíc kilometrů čtverečních. Špicberky, nazývané Svalbard, mají jenom 65 900 kilometrů čtverečních a Island jenom 25 000 kilometrů čtverečních. Země Františka Josefa má 19 930 kilometrů čtverečních a nejmenší ostrov Jan Mayen jenom 372 kilometrů čtverečních. To jsou ostrovy patřící do oblasti Arktidy. Celkem tedy Arktida má 7 891 964 kilometrů čtverečních pevniny. A podívejme se na plochu a hloubku moří Severního ledového oceánu. Takže Barentsovo moře má 1 300 000 kilometrů čtverečních rozlohu a největší hloubku 500 metrů. Bílé moře má 90 000 kilometrů čtverečních a největší hloubku 340 metrů. Karské moře 852 000 kilometrů čtverečních a největší hloubku 548 metrů. Moře Laptěvů 714 000 kilometrů čtverečních rozloha a největší hloubka 2000 metrů. Východosibirské moře má rozlohu 875 000 kilometrů čtverečních a největší hloubku 1000 metrů. Pak je tam moře Čukotské, to je malé a mělké, rozloha není uvedena a největší hloubka 50 metrů. Beaufortovo moře, také není uvedena rozloha. To má největší hloubku 4683 metry. To je z tohoto tabulky nejhlubší. Lincolnovo moře má nejvyšší hloubku, největší hloubku 2000 metrů. Grónské moře má 1 317 000 kilometrů čtverečních rozlohu a nejvyšší hloubka je 4846 metrů. Tak je ještě hlubší. Norské moře je hloubka největší 3667 metrů. Vážení přátelé, tímto skončilo čtení z knihy autorů Aliny a Česlava Centkéčových, která byla aspoň podle mého názoru velice zajímavá, ale byla napsána už v roce 1958. Četl jsem ji proto, že musím ctít autorský zákon. Nesmím číst knížky mladší bez svolení autorů, ty starší, jako je tato knížka, mohu. Druhá věc, která tady byla nejzásadnější, tak byla před minulém pořadu. A to byla ta, že naprosto vědecky vyvracela na rozná základě přesných vědeckých dlouholetých pozorování vyvracela tu nesmyslnou teorii o globálním oteplování zeměkoule v posledních letech, protože to, co se teď děje v Arktidě, bylo nastartováno už zhruba v roce 1930-40, protože na rozdíl od měření průměrných teplot Fridtjofem Nansenem na konci 19. století a přesného měření stanic po válce, tak tam byl nárůst teploty v některých oblastech průměrné teploty roční až o 12 stupňů. A ten autor Česlav Centkiewicz byl jeden z velmi významných vědců polárníků, byl nositelem několika cen a trojnásobným kandidátem na Nobelovu cenu za meteorologii. Bohužel vždycky dostali tu cenu západní vědci, protože Centkiewicz byl Polák a tehdy to bylo součástí socialistického bloku, tak to nemohl dostat. A ten tam jasně naznačil to, že to jsou běžné jevy a vysvětloval to na způsobu Grónska, které se podle starých Vikingů jmenovalo Grönland. Tak je, protože to je zelená země. A dneska tam je mráz a sníh a teď se to otepluje. Takže to, co se teď děje s naším klimatem, je naprosto přirozený zemský cyklus. Před 20 000 lety byla Sahara vodnatou a zelenou plochou plná zvěře. Za 20 000 let je tam poušť. Za 20 000 dalších let tam opět může být plno vody a zeleň. Je to běžná geostacionární nebo geologická vývoj, geologický vývoj a klimatologický vývoj země. Vzpomeňme si na dobu ledovou, předtím byly enormně teplé cykly a teď jsme podle některých klimatologů, skutečných odborníků, kteří jenom nepapouškují za peníze, nepapouškují lži, které jim globalizátory nařídili, tak ti tvrdí, že naopak severní polokoule, že se nachází na prahu malé doby ledové, kdy se průměrná roční teplota sníží až o 3 stupně. Byli jsme toho svědky těchto výkyvů už v historii a je to popsáno. Za doby svatého Václava tady bylo teplé období, vysoce teplé období, proto se sem zavedlo pěstování vína. Na rozdíl od dob husitských, kde zase byla ta zvaná malá doba ledová, kde byla teplota až o 4 stupně průměr nižší, a proto taky vypukl hladomor, protože se neurodilo, byla zima a mokro, a takže se neurodilo. Aby se potom znova v 17. století začalo oteplovat a vrchol toho oteplování, té křivky, byl kolem roku 2000 až 2005. Součástí toho neustálého zatímního zmišování té teploty to je doznívání vrcholu doby oteplení planety před opětovným schlazením. A podle, znova to opakuji, klimatologů nás čeká je v budoucnu, je to samozřejmě na několik set let, tak období chladnější. A je to naprosto bez jakéhokoliv vlivu člověka na to klima. Vážení přátelé, dnešním 30. závěrečným dílem jsme skončili povídání nebo čtení knize o Arktidě. Já se s vámi teď rozloučím a budu se s vámi těšit na slyšenou v 19 hodin, kdy si budu povídat s panem generálem Hinkem Blaškem a myslím si, že to bude velmi, ale velmi zajímavé povídání vzhledem ke skutečnostem, které vylezly na povrch.
Pod tou skálou, kde proud řeky syčí a kde ční červený kamení, žije ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí, já ho znám. Die.